რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 17 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. მას მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ. ჯერ თავი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინის კრიზისი, როგორც ჩანს, თავი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც სამკვირაში მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი და ევროკავშირის ლიდერები. პაკისტანში აფეთქება მოეწყო სამშვიდობო კომიტეტის ხდომაზე. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ დარღვევად მიიჩნევს ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. უკრაინის კრიზისი, როგორც ჩანს, მთავარი თემა იქნება შეხვედრებზე, რომლებსაც სამკვირაში მილანში გამართავენ რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი და ევროკავშირის ლიდერები. მილანი 16-17 ოქტომბერს სუმას ფინცლებს ევროპა-აზიის სამიტს. ეს იქნება პუტინთან უკრაინის შესახებ პირად შეხვედრებზე საუბრის პირველი შესაძლებლობა ევროპელი ლიდერებისთვის საფრანგეთში ივნისში გამართული ღონისძიებების შემდეგ. საგარეო პოლიტიკის საკითხებში კრემლის მრჩევლის იური უშაკოვის ინფორმაციით, პუტინი 16 ოქტომბერს შეხვდება გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელს და დაესწრება ვახშამ სხვა ლიდერებთან ერთად. მოსალოდნელი ასევე პუტინისა და უკრაინის პრეზიდენტის პეტრო პოროშენკოს ორმხრივი შეხვედრა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს ვიდეო კონფერენციას ჩაატარებს ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიისა და იტალიის ლიდერებთან ერთად. მწვავე საერთაშორისო პრობლემებზე, მათ შორის ისლამური სახელმწიფოს ექსტრემისტებთან ბრძოლაზე სასაუბროდ. გუშინ ობამა მხრმა შეშფოთება გამოთქვა სირიის ქალაქ კობანიზე ექსტრემისტების იერიშის გამო და წინსვლის გამოც, რომელსაც ისლამური სახელმწიფო აღწევს ერაყში, ანბარის პროვინციაში. შეერთებული შტატების ხელმძღვანელობით მოქმედმა კოალიციამ ამასობაში გააქტიურა საჰაერო იერიშები სირიაში ქალაქ კობანისთან ქურთი მებრძოლების დასახმარებლად. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლის განცხადებით, მნიშვნელოვანი სხვაობები რჩება პოზიციებს შორის ირანის ბირთვულ პროგრამაზე მოლაპარაკებისას. ამავე ოფიციალური პირის თქმით, ირანი და მას ამოლაპარაკებაში მონაწილე ქვეყნები არ განიხილავენ შესათანხმებლად 24 ნოემბრისთვის განსაზღვრული ვადის გაგრძელების საკითხს. ამ შეთანხმებით ბოლო უნდა მოეღოს შეშფოთებას, რომ ირანს აქვს ბირთვული იარაღის შექმნის უნარი. შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლის ეს განცხადება გავრცელდა ირანის ბირთვულ პროგრამაზე 15 ოქტომბრის მორიგი შეხვედრის დაწყებამდე. შეხვედრა ვენაში იმართება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ჯონ კერის, ირანის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოჰამად ჯავად ზარიფის და ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკური ლიდერის კეტრინ ეშტონის მონაწილეობით. პაკისტანში სულ ცოტა 5 ადამიანი დაიღუპა და 7 დაიჭრა აფეთქებისას, რომელიც თვითმკვლელმა თავდამსხმელმა მოაწყო სამშვიდობო კომიტეტის ხდომაზე. ინციდენტი მოხდა ხიბერის რეგიონში, ქალაქ ფეშავარის სამხრეთ-დასავლეთით 100 კილომეტრში. ოფიციალური პირების ცნობით, თავდამსხმელმა თავი აიფეთქა შეხვედრაზე, რომელშიც მონაწილეობდნენ თალიბანის მოწინააღმდეგე უხუცესები. აფეთქებაზე პასუხისმგებლობა ჯერ არავის უკისრია. საქართველოს საგარეო უწყება რუსეთის მხრიდან საერთაშორისო სამართლის პრინციპების უხეშ დარღვევად და ვალდებულებების იგნორირების გაგრძელებად მიიჩნევს მოსკოვის მიერ მომზადებული ხელშეკრულების პროექტს რუსეთისა და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. ხელშეკრულების ხელმოწერა და მისი რეალიზაცია სერიოზულ საფრთხეს შეუქმნის საქართველო-რუსეთის ურთიერთობის ნორმალიზების პროცესს და მნიშვნელოვნად დააზარალებს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებას, რომლებსაც განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. ნათქვამია საგარეო უწყების მიერ დღეს გავრცელებულ განცხადებაში. სამინისტრო აღნიშნავს, რომ მიუღებელია ეგრეთ წოდებული ხელშეკრულების პროექტის პრეამბულაში ორი ქვეყნის ხალხების სახელით საუბარი, რადგან საყოველთაო ცნობილია, რომ აფხაზეთის მოსახლეობის უმრავლესობა ძალისმიერი მეთოდებით, მათ შორის ეთნიკური წმენდის შედეგადაა განდევნილი. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობების საკითხებში ზურაბ აბაშიძე გაემგზავრა პრაღაში, სადაც ხვალ შეხვდება რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს გრიგორი კარასინს. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა მოამზადა და გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, გიწვევთ ჩვენს ვებსაიტზე radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, თბილისის დროით 17:05-ა, ჩვენ პირდაპირ ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერშია გადაცემა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენს ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერში. მე ვარ გოგი ვახარია და მიმყავს ეს გადაცემა. ტატო ჯინჯიხაძე იქნება ხმის ოპერატორი და ჩვენ 18 საათამდე ვიქნებით ეთერში. მე მინდა პირველ რიგში წარმოგიგნოთ ჩვენი გადაცემის სტუმარი, იურისტი ბატონი ირაკლი კობიძე, რომელმაც ორ შაბათს აიკითხა ლექცია სააკაშვილის საპრეზიდენტო ბიბლიოთეკაში. ლექციის თემა იყო ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტი, უბრალოდ მოგესალმებით თავრობის ინიციატივით ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის სრულყოფილი ამოქმედება გადაიდო ჯერჯერობით თარიღით მითითებულია 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე. და ბატონმა ირაკლი მისაუბრა იმაზე, თუ რა არის თავრობის არგუმენტი და რა როლს თამაშობს ნაფიცსაჯულთა სისტემა საერთოდ სასამართლოს დამოუკიდებლობაში და სასამართლოს გამჭვირვალებაში. ალბათ პირველ რიგში, სანამ ბატონ ირაკლს მოუსმენდეთ, მე მინდა ოფიციალური პოზიცია გაგაცნოთ. კამონ პროექტის განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, ბატონმა ირაკლიმ ალბათ იცის, ციტატა: ნაფიცსაჯულთა განსჯადობის დადგენილი წესის სრული მოცულობით ასამოქმედებლად საჭიროა ერთის მხრივ მისი შედეგების სრულყოფილად გაანალიზება, ხოლო მეორეს მხრივ ამისთვის აუცილებელია ნიადაგის მომზადება, სადავო არ არის, რომ მოცემული მომენტისთვის არ არსებობს მზადყოფნა ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს ფართო მასშტაბით ასამოქმედებლად, ვინაიდან საამისოდ არ არის შექმნილი სათანადო წინაპირობები. 2003 წელს მახსოვს, მე რუსთავიოში მაშინ ამზადებდი გადაცემას ფსიქო და ერთ-ერთი საუკეთესო გადაცემა, პირდაპირ მე ძალიან ყვაყოფილიوار, მიუძღვენით ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტს, რადგანაც მაშინ დაიწყო საუბარი ნაფიცსაჯულთა ინსტიტუტის ამოქმედებაზე. 2003 წლიდან არის საუბარი ამაზე, ნაწილობრივ ამოქმედდა რამდენადაც ვიცი, მაგრამ ახლა ხელისუფლება გვეუბნება, რომ საჭიროა კიდევ ანალიზი და აუცილებელია ნიადაგის მომზადება და არ არსებობს ზაფხოფნა ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს ფართო მასშტაბით ასამოქმედებლად. ეჭვი იბადება, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და თუ ეს ასე არ არის, ბატონ ირაკლი ალბათ თავად გვეტყვის, რა შეიძლება იყოს მიზეზი კანონ პროექტის ამოქმედების გადავადებს.
მოგესალმებით, მივესალმები ჩვენს რადიო მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და ძალიან სამწუხარო არის, რომ სახელმწიფო უშვებს ძალიან დიდ შეცდომას პირველ რიგში, იმიტომ რომ საზოგადოებასთან არ აქვს ურთიერთობა აი ესეთ მნიშვნელოვან საკითხებზე აქტუალურ და
მედიის ბრალიც არის.
შეიძლება მედიის ბრალიც იყოს, თუმცა მე პირველ რიგში ამ პასუხისგებლობის უდიდეს ნაწილს დავაკისრებდი ხელისუფლებას, რომელიც არის კანონმდებლობის მიღებით, ინიციატორის და საბოლოო ჯამში გადაწყვეტილების მიღებით. მე დაგეთანხმებით აბსოლუტურად თქვენ, რომ 2003 წლიდან როდესაც ჩაისახა თავდაპირველი სასამართლო რეფორმის ტალღა, მაშინ იყო საუბარი ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს იმპლემენტაციაზე საქართველოს სამართლის სისტემაში. გაურკვეველი და შეიძლება გარკვეული მიზეზებითაც ეს საკითხი გადაიდო და საბოლოოდ საქართველოს პარლამენტმა 2009 წელს მიიღო უკვე ახალი ტიპის სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი, რომელიც იყო დამშვიდობა ეგრეთ წოდებულ ინკვიზიციურ სისხლის სამართლის საპროცესო სისტემასთან, რომელიც მოქმედებდა ჩვენთან ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში და არაერთი ანგარიში, არაერთი ფაქტი ყოფილა იმის დამადასტურებელი, რომ აღნიშნული ტიპის, ანუ ტიპის საპროცესო კოდექსი იყო, არ იყო გარანტია ადამიანის უფლებების დაცვისა. და 2009 წელს მიღებული სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის ერთ-ერთ მთავარ ღირებულებას წარმოადგენს საქართველოში ოფიციალურად საკანონმდებლო დონეზე ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს შემოღება სისხლის სამართლის საქმეებს,
რომელიც 2010 წელს
რომელიც თვითონ საპროცესო კოდექსი ამოქმედა 2010 წელს და 2011 წლიდან დაიწყო სახელმწიფომ უკვე ტესტურ რეჟიმში გარკვეული კატეგორიის დანაშაულებზე და მხოლოდ ერთ რეგიონში, ქალაქ თბილისში საქმე შეეხებოდა განზრახველობის საქმეებს და ისიც მხოლოდ თუკი თბილისის იურისდიქციაში იყო ჩადენილი დანაშაული ამ ტიპის საქმეებზე ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს მიერ საქმეების განხილვა.
ეს იყო საცდელი,
ეს იყო საცდელი, თუმცა ჩვეულებრივ ეს არ იყო იმიტირებული პროცესი, ეს ყო რეალური პროცესები, რეალური სამართლებრივი შედეგები და რეალური დაკვირვებები.
შეგიძლიათ გაიხსენოთ რომელიმე პროცესი, იმიტომ რომ შეიძლება არგუმენტი ასეთიც იყოს, რომ არ გაამართლა თავად პირველმა საცდელმა პროცესებმა.
თუ კი ჩვენ საუბრობთ რაიმე მექანიზმის პილოტირებაზე და შემდგომში უკვე საუბრობთ მისი შედეგების აღგარიანობაზე და დიდი იყო თუ არა, პირველი ის, რომ ამისთვის გვჭირდება, ამისთვის არ არის საკონსი 4-5 პროცესი, რომელსაც რეალურად ჩვენი მართლმადიდებლობის ისტორიაში ადგილი ჰქონდა. მეორე მხრივ, თუ კი ჩვენ საუბრობთ ამგვარი პროცესების უარყოფით დადებით შედეგებზე, გარდა რაოდენობრივი მაჩვენებლისა, აუცილებელი არის მყარი არგუმენტაცია, როდესაც ჩვენ ვაცხადებთ თუ რატომ არის ეს ამგვარი პროცესების წარმოება კარგი ან ცუდი. სამწუხაროდ თქვენ რომელი ციტირებას მოიყვანეთ, ეს არის საკანონმდებლო პროექტის განმარტება, რომელიც ინიცირებული იქნა მთავრობის მიერ 2014 წლის მიმდინარე წლის სექტემბერში და მიღებული იქნა უმრავლესობის მიერ. ძალიან ერთხმად ძალიან ბუნდოვანი არის ეს არგუმენტაცია. პირველი არგუმენტაცია, მე პატი მივხვდა ცივად და როგორც არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელს ჰქონდა შესაძლებლობა დავსწრებოდი ადამიანის უფლება და დაცვის კომიტეტში მსჯელობას, თუ რატომ უნდა გადავადებული ვარ ფიცაჟულთა სასამართლო ზამოქმედება. პირველი და ზოგადი არგუმენტი და შეიძლება ითქვას ასე ვთქვათ, თითიდან გამოწვეულიც კი დაახლოთ, რომ თითქოს და ბიუჯეტი და სასამართლოს ინფრასტრუქტურა არ იყო მზად იმისათვის, რომ ნაფიცსაჯულთა სასამართლოების იმპლემენტაცია მომხდარიყო ყველა საქმეზე. მე ერთადერთი რაღაც დავითანხმებოდი ხელისუფლებას, გახლავთ ის, რომ ვიზიარებ იმ პოზიციას, რომ მთლიანად ყველა ტერიტორიულ ერთეულში და ყველა კატეგორიის სისხლისამართლის საქმეზე ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს ამოქმედება რა თქმა უნდა იქნებოდა ნაჩქარევი გადაწყვეტილება. რეგიონალური თავისებურებებიდან გამომდინარე, ზოგიერთი დანაშაული სპეციფიკიდან გამომდინარე, რომელიც მართალია, რომ მხოლოდ და მხოლოდ პროფესიონალი მოსამართლის მიდგომას საჭიროებს. მაგრამ თუ კი ჩვენ 2014 წლის 1 ოქტომბრამდე მოვედით ისე, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან ცოტა პროცესი ჩატარდა და ეს უფრო აი პროცესების ესეთი ნაფიცსაჯულთა სასამართლოს მიერ გააქირული საქმეების ესეთი დაბალი რაოდენობა, პირველ ყოვლისა მე დავაბრალებდი მხარეების მომზადებობას, რაღაც ნაირი შიში არსებობდა.
რომელი მხარეებს?
როგორც პროკურატურის მხრიდან, ანუ სახელმწიფოს მხრიდან, ასევე დაცვის მხარეს მხრიდან, რომ დავლეთ ნაფიცი. და მაინც იყო დაკავშირებული ეს იმ გარემოებასთან, რომ ნაფიცი მსაჯულები არ არიან პროფესიონალები და ჩვენ არ შევწევს იმის უნარი, ან ჩვენ შევწევს უნარი, მაგრამ მათ არ შეესწევთ უნარი, სწორად აღიქონ ის გარემოებები, რომლებთან ჩვენ მივიდა
უნდობლობა.
გარკვეულწილად უნდობლობა არაპროფესიონალების მიმართ.
და ხო არაპროფესიონალები უნდა იყვნენ?
ნებისმიერ შემთხვევაში არა თუ მხოლოდ და მხოლოდ იურისტი არა აქვს ნაფიცსაჯულობის უფლება, არამედ ისეთი პროფესიის წარმომადგენლებიც, როგორებიც არიან ფსიქიატრი, ფსიქოლოგი, ასევე სასულიერო პირები, რომელსაც აი მეტნაკლებად სხვადასხვა ფორმით შეხება აქვს ადამიანის ქცევის შეფასებასა და ყოველ სხვადასხვა კუთხით.
ეს კანონში იყოს
საჭირო. ეს კანონში არის ჩაწერილი პირდაპირ, რომელიც გამორიცხავს ამგვარი პროფესიის ადამიანების მონაწილეობას ნაფიცსა. ანუ ჩვეულებრივი მოქალაქე შეიძლება იყოს ინჟინერი ან ექიმი ან უცხოენების სპეციალისტი. მნიშვნელობა არ აქვს, 18 წელს გადაცილებული, რა თქმა უნდა, და იმ ტერიტორიაზე მცხოვრები, რომ იურისდიქციის ფარგლებში ციხილებას დაკმე. მაგრამ თუ თბილისის საქალაქო სასამართლოში უნდა მიიღოს ადამიანმა ნაფიცსაჯულოთ მონაწილეობა, აუცილებელი არის, რომ იგი რეგისტრირებული იყოს და ცხოვრობდეს ქალაქ თბილისში.
რაიონსაც აქვს მნიშვნელობა.
რა თქმა უნდა, თუ მაგალითად
ახლა ნაძალადევის რაიონში
მიიღოს. არა, ამ დროს თბილისის საქალაქო თბილისის იურისდიქცია მხოლოდ და მხოლოდ დაყვანილი არის ერთიანი თბილისის საქალაქო სასამართლოს დონეზე. რაიონული განშტოებების სასამართლოებს არა.
და რატომ აირჩიეს ისეთი მძიმე საქმე, როგორიც არის კრელობა?
გამომდინარე იქიდან, რომ აი ნუ უბრალოდ მე როგორც გარკვეული გამოსკლის ქონე იურისტი გეტყვით, რომ ყველობა რამდენადაც ეს არის ალბათ ყველაზე მძიმე დანაშაული, იმიტომ რომ არის ადამიანის სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული განზრახი და ბოროტი ქმედება, მტკიცებულებათა შეფასების თვალსაზრისით იგი გაცილებით მარტივი არის, ვიდრე მაგალითად ნაკლებად მძიმე ისეთი კატეგორიის დანაშაული,
კორუფცია, მაგალითად
ბუღალტრული დანაშაული, ფინანსური და რა თქმა უნდა, ეს იყო აბსოლუტურად სწორი გადაწყვეტილება, ანუ ეტაპობრივად დაენერგა სახელმწიფოს. პირველი იყო თბილისი, პირველი იყო სიცოცხლის წინააღმდეგ მიმართული დანაშაულები, შემდგომში ამას უკვე დაემატა ერთი დიდი რეგიონი, როგორიც არის ხუთაისი და ბოლოს უკვე 2013
ბათუმიც იყო.
ბათუმი ჩაერთო ასევე და გაიზარდა თვითონ დანაშაულის ხასიათის რაოდენობა, ვთქვათ, მოცულობა და სიცოცხლის წინამდებ მიმართა დანაშაულთან ერთად ამას დაერთო სამოხელეო დანაშაული, ანუ თანამდებობის პირების მიერჩენილი დანაშაული. Ну, ეს გარკვეულწილად არ იყო ცუდი ნაბიჯები, თუმცა ერთია რომ ჩვენ უფლებას გვაძლევს ნაბიჯთა სასამართლოს ანუ ნაბიჯთა სასამართლოს მეშვეობით გამოყენება სასამართლოს მიერ საქმეების განხორციელება, მაგრამ მეორე არის ყოველ კონკრეტულ საქმეზე როგორი არის ხარეების მოწოდება. რომ საქმე განხორციელონ, ანუ აქ მე როგორც განაცემი დასწრიში აღნიშნე, ისევ და ისევ საქმე გვაქვს არასწორ აი ინტერპრეტაციასთან და არასწორ მუშაობასთან, როგორც სამართალდამცავი ორგანოების მუშაკთან, პროკურორებთან, ან დაანადოკატებთან, ასევე საზოგადოებასთან. თუ აღარ ახსოვთ ეს თემა. ანუც გვაქვს ესეთი სიმდიდრე. ეხლა პირველი არგუმენტი იყო რა, რომ პირველი არგუმენტი იყო ის, რომ თვითონ ინფრასტრუქტურა და ბიუჯეტი მზად არ არის. ჯერ ესეთი, როდესაც 2015 წლის ბიუჯეტი
შეიძლება
რა თქმა უნდა, რომელიც გინდებოდა და წერებოდა პროექტი და ამაზე მიმდინარეობდა მუშაობა 2013 წლის როგორც მინიმუმ მეორე ნახევრის განმავლობაში, რა თქმა უნდა, ვალდებული იყო ხელისუფლება და შესაბამისი კომიტეტი იქნებოდა თუ სამინისტრო ჩაიხედა იმიტომ კანონმდებლობაში და ენახა 2014 წელს რა ტიპის ნოვაციები შემოდიოდა. ეს ერთი.
ეს იუსტიციის სამინისტროს.
ეს როგორც იუსტიციის სამინისტროს ეხება, ასევე ეხება ფინანსთა სამინისტროს, რომელიც საბოლოო ჯამში საბოლოოდ წარადგენს უკვე შეთანხმებულ პროექტს. და ეს ეხება პრეზიდენტსაც, ეს ეხება პარლამენტსაც, რა თქმა უნდა, და გარკვეულწილად სასამართლოს. თუმცა სასამართლო პირიქით დაადასტურა მზადყოფნა, რომ ჩვენ არ ვარით ცვლილებების მსვლელ ვართ, მაგრამ ნუ
მაგრამ ბიუჯეტი ალბათ შედის ნაფიცრადულთა
მომზადება.
ეს ხალხი რაღაც ტრენინგს გადის.
ეს ხალხი არ ტრენინგს არ უნდა გადიოდეს, ეს ყოველი კონკრეტული საქმის წინ ამ ხალხის ინსტრუქტირება ხდება პროფესიონალი მოსამართლის მიერ და ასევე მხარეებს აქვთ უფლება თავიანთი წერილობითი განმარტებები მისცენ ნაბიჯსაჯულებს. ბრალდება აი კონკრეტულ საქმეზე რა ბრალდება აქვს ადგენილი ადამიანს, აი ადამიანური ენით განმარტება.
Ну კანონები ხო უნდა იცოდეთ.
აი ზუსტად ამაში არის არსი, რომ ნაბიჯი მსაჯულის ობიექტურობა იმ ქვეყნების სადაც წარმატებით მოქმედებს, ძალიან დიდი ხანია მოქმედებს, სწორედ ობიექტურობის გარანტიას წარმოადგენს, სწორედაც ის, რომ ისინი არ არიან პროფესიონალი სამართალმცოდნეები და უბრალოდ თავიანთი ყოფითი, მორალური, ცხოვრებისეული გამოცდილების საფუძველზე აფასებენ კონფიცებულებებს. ერთის მეორეს მხრივ ამგვარი დაყენება საკითხისა იწვევს ერთის ხრივ ხარეების პროკურორის და ადვოკატის მომზადების ტრანსფორმაციას. ანუ ჩვენ მე გამოსულა პროცესებში და პროფესიონალურ მოსამართლესთან ჩვენ ვისაუბრეთ ძალიან მაღალფარდოვანი ტერმინებით, რომელსაც სხვა ვერავინ ვერ გაიგებს და ახლა უკვე იძულებული ხარ შენი აი ეს მესეჯ ბოქსების ტიპი, შენი აი ცოტათი არტისტობაც უნდა მიამატოს ალბათ ხარ
და პროფესიონალურმა
ასე
მოაწყალა თავინა
დასაშვებობის ხარ.
მე უბრალოდ რადიოსმენელს მინდა უთხრა, რომ ჩვენ ახლა სანამ გადაცემა დაიწყება და ამაზე ვსაუბრობდით, რომ პრინციპში ნაფიცი მსაჯული არის უფრო მსაჯი, რომელიც უნდა განსაჯოს ვინ არის მართალი, ადვოკატი თუ პროკურორი.
აი ზუსტად რობერტ ფროსტს აქვს ესეთი გამონათქვამი, რომ ნაფიცი მსაჯულთა სასამართლო არის 12 ადამიანის კრებული, რომელიც უნდა გადაწყვიტოს საბოლოო ჯამში, რომ მომხარეს უფრო კარგი იურისტი ყავდა და კი რა. გარკვეულწილად არის მინიშნება შეჯიბრებითობაზე, ანუ შეჯიბრებითობის პრინციპის დროს მთავარი აქცენტი კეთდება მხარეებზე. ჩვენ უნდა დავივიწყოთ ობიექტური ჭეშმარიტების ცნება, რომელსაც გვთავაზობდა კომუნისტური სამართალ წარმოება. ობიექტური ჭეშმარიტება, ხო, მე არ მინდა ღრმა ფილოსოფიურ დავაში შევიდე, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ისეთი მაღალი მტკიცების სტანდარტის მქონე პროცესი, როგორიც არის დანაშაულის დამტკიცება ან არ დამტკიცება, ის ვერ იქნება ობიექტური ჭეშმარიტების ტოლფას, ვინდება საბოლოო ჯამში მაინც ადამიანების აღმაზე არის დამოკიდებული. და შეჯიბრებითობის პრინციპი ჩვენ გვეუბნება, რომ მთავარი არის ხარეების მომზადებულობა და კარგი გაგებით, როგორ შეფუთულს მიიტანენ ისინი საქმეს. რომ ცუდი გაგებით შეფუთული მტკიცებულებების მიმართ არსებობს უამრავი გარანტია. სანამ ნაფიცსაჯულებთან გაიტანენ ხარე მტკიცებულებებს, მანამდე ეს მტკიცებულებები შემოწმებას გადის პროფესიონალ მოსამართლესთან, რომელიც წყვიტავს დასაშვებას ნოს თუ არა კონკრეტული მტკიცებულება და დაუშვებას ნოს მაგალითად ეს მტკიცებულებას თუ დადგინდება, რომ ის გაყალბებული არის ან მოპოვებული არის შანტაჟი და ასე შემდეგ. ანუ ეს გარანტიები, რა თქმა უნდა, ეს დევს და პირდაპირ ნაფიცსაჯულთა სამართლოსთან არ მიაქვს საქმე პროკურორს, ხო?
ესე იგი ბიუჯეტი მიზეზი
აი ამაზე ბევრი
ფინანსური
პრობლემა, ამაზე ფინანსურ პრობლემებზე, ნუ ეს არის ძალიან ჩემი ძალი, რომ ამაზე ძალიან ბევრი იმუშავა საქართველოს სახელმწიფომ. 2009-დან დაწყებული ამაზე იყო უდიდესი დონორული ხარდაჭერა, იყო ძალიან ესე იგი აპლოდისმენტები შეხვდა ამ საერთაშორისო საზოგადოებას, რომ საქართველოში ნაფიც იმსაჯულები ინერგებოდა. მე თვითონ გავხდი იურიდიული დახმარების სამსახურის დირექტორი 3 წელს და მეტი ხნის განმავლობაში და ძალიან ბევრ ტრენინგ სემინარში.
ყოფილ საბჭოთა კავშირში ხა სად არის?
ყოფილ საბჭოთა კავშირში არის
რუსეთში, ალბათ. ნაწილობრივ რუსეთში.
ნაწილობრივ არის რუსეთში, უბრალოდ რუსეთში ბოლოს და ბოლოს ჩემი სამგანაც არის ცნობილი ბოლოს რეგიონებს მისცეს უფლება თვითონ განესაზღვრათ რეგიონალური თავისებურებიდან გამომდინარე. თუმცა ძალიან ყარი არის რუსეთში ის აზრით, ის მოსაზრებასაც ძალიან კარგი ლობისტები ყავს რუსეთის ხელისუფლებაში, ნაფიც საჯულთა სასამართლოს მხარდამჭერებს, ნუ ეს არის იურიდიული, მაგრამ ყველგან არ მოქმედებს. ახლა და მეორე საკითხი, თავი რაც უნდა განემარტოს მსმენელს საზოგადოებრივ, ნუ ხა ბიუჯეტის არქონას, ამას ნამდვილად ეს იყო ნამდვილად უსუსური არგუმენტი. მეორე არგუმენტი გახლავთ ის, რომელიც წარმოადგენა იუსტიციის სამინისტრო იყო მოხსენებელი ამ კანონპროექტის როგორც კანონპროექტის ინიციატორი და მათ მიერ წარმოადგენილი იქნა ასეთი არგუმენტი, თითქოს ვინაიდან ის გარემოება, რომ ნაფიც იმ საჯული ვერდიქტში, ანუ გადაწყვეტილებაში არ ასაბუთებს თუ რატომ ცნო, ან რატომ არ ცნო წარდგენილ ბრალდებაში კონკრეტული ბრალდებული, დაუსაბუთებლობამო შეიძლებაო ევროპის სასამართლოს განმარტებების წინააღმდეგ მოვიდეს ეს ფაქტი და ჩვენ გავტუნდეთ იმაში, რომ თითქოს და ამგვარი ტიპის სასამართლო ვერ უზრუნყოს სამართლიანი სასამართლოს უფლებას. სამართლიანი სასამართლოს უფლება მინდა მსმენელს განუმარტო, რომ არის ძალიან ფართო ცნება. სამართლიანი სასამართლოს უფლებას პირველ ყოვლისა განსაზღვრავს გარდა იმისა, რომ დეკლარაციული ხასიათის ნორმა არის, მისი სხვადასხვა კომპონენტების გაშიფრა არაერთი განმარტებით განხორციელდა ევროპის ადამიანის უფლებათა და სასამართლოს მიერ. ეს არ მოიცავს მხოლოდ მოსამართლის სწორმოქმედების გარანტიებს, ეს ასევე მოიცავს მხარეების ჩართულობის, მხარეების კეთილსინდისიერებას და ზოგადად მართლმადიდებლობის სისტემის მოწყობის მოდელსაც კონკრეტულ ქვეყნებში. არსებობს კონკრეტული საქმე, სადაც მაგალითად განტყუნებული იქნა ბელგიის სამეფო კონკრეტული მომჩივნის წინაშე, სადაც სტრასბურგის სასამართლომ აღნიშნა, რომ ნაფიც მსაჯულთა სასამართლოს მიერ საქმის განხილვის დროს დარღვეული იქნა მომჩივნის სამართლიანი სასამართლოს უფლება. მაგრამ ეს არამც და არამც არ იყო დაკავშირებული იმ გარემოებასთან, რომ ნაფიც მსაჯულები თავიანთ ვერდიქტს არასაბუთებენ. ნაფიც მსაჯულმა რომ თავისი ვერდიქტი დაასაბუთოს და ეს წერილობი წარმოადგინოს, მაშინ ის აღარ იქნება ნაფიც მსაჯული. ეს სასახა დაადგინა ევროპის სასამართლომ და ყველა
ის არ ხსნის თავის გადაწყვეტილებას.
ის თავის გადაწყვეტილებას არ
ხსნის.
ან დიახს ამბობს, ან არის ვერდიქტთან თითოეულ ვერდიქტთან დაკავშირებით. აქ თავი შეცდომა ამ კონკრეტულ საქმეში გაც აღმოუჩინა ბელგიის ეროვნულ სასამართლოებს, სტრასბურგის სასამართლოს მდგომარეობდა იმაში, რომ მხარეების მიერ წარდგენილი პოზიციები იყო იმდენად ბუნდოვანი და პირველ რიგში პროკურატურის მიერ წარდგენილი ბრალდება იყო ამ კონკრეტული პიროვნების მიმართ იმდენად ბუნდოვანი, რომ ნაფიც მსაჯულს არ ჰქონდა სხვა საშუალება უფრო მეტი მტკიცებულებების და ეგრეთ წოდებული ემპირიული მასალის საფუძველზე მოეხდინა კონკრეტული პიროვნების ბრალეულობის საკითხის დაწყვეტა. მეორეს მხრივ, ყველა ქვეყნის ნაფიც მსაჯულთა სისტემა ითვალისწინებს ეგრეთ წოდებული, რა თქმა უნდა, ტრენინგების და ტრენინგი. ეს არის აღნიშნავს იმას, რომ ჩვენ სადაც უნდა წავიყვანოთ ნაფიც მსაჯულები და სამთავზე უკითხოთ ლექციები. ეს არის ყოველი ანუ უკვე შერჩეული ნაფიც მსაჯულების მიმართ პროფესიონალი მოსამართლის მხრივ dan სამართლებრივ საკითხებზე განმარტებების გაკეთებას, თუ როგორ უნდა შეაფასონ კიზებულება, მიდითება იმაზე, რომ თუ კი რაიმე ეჭვი წარმოიშვა, ან დაუშვა თუ კი ორი ცალკე აღებული კიზებულება ერთმანეთზე წინააღმდეგება, აი ამგვარი ტიპის განსხვავებები და ეჭვები აპრიორი უნდა გაწყვეტილებას.
შეკითხების უფლება
ხომ არ? ნაფიც მსაჯულს შეკითხების უფლება აქვს ხოდა ამგვარი ტიპის განმარტებებიდან დაკავშირებით. როდესაც უკვე ეს ხდება მთავარ სტომამდე. ანუ როდესაც იმართება მთავარ სტომასთან წარმოდგენილი არის ბრალდებული. მიმდინარეობს უშუალოდ მხარეების მიერ წარდგენილი მტკიცებულებების გათვლა, იქ ნაფიც მსაჯულის შეკითხვას არ სწორს. ანუ ნაფიც მსაჯულს არ აქვს უფლებას მოწმეს კითხოს კონკრეტული გარემოებების თავი დაინახა თუ არ დაინახა ის.
იქ მიზეზებზე ვისაუბრებთ?
ხო, მიზეზებზე ხო.
ეჭვი, ეჭვი.
ხო, ეხა ეჭვი ხო, ეჭვი არის საფუძვლიანი რაღა. პირდაპირ მე საბედნიეროდ ჯერ არ გამიგია, რომ პირდაპირ ხელისუფლება, ანუ ოფიციალურად განაცხადება, მე არ მახსოვს მოქმედი ხელისუფლების იმის თაობაზე, რომ პირდაპირ ხაზი გადაესვათ ნაფიცი მსაჯულობის.
რო ოქტომბრამდე როგორ?
ხო, 2016 პირველ ოქტომბრამდე. Ну, ძალიან ბევრი რამე არის გადადებული კარგი 2016. პირველ ოქტომბრამდე, ხო, ну, და ეს კიდევ ცალკე შეცდომა არის, რომ არჩევნებამდე წევენ ისეთ საკითხებს, რომელსაც კავშირი არ უნდა ქონდეს პოლიტიკასთან. ეს არის კანონის უზენაესობის საკითხი, რომელიც აქტუალური არის ნებისმიერი ხელისუფლებისთვის, ვინც არ უნდა მოვიდეს ხო ამ ქვეყანაში. Ну, ეს ცალკე საკითხი
არის. ჩვენ ბოდიში და დავინახავთ ახლა რა გაკეთდება 2016 პირველ ოქტომბრამდე, აქ საუბარია იმაზე, რომ მომზადებელი არის. მოხდება თუ არა მომზადება?
მომზადება, ჯერ მომზადება, ну, ისო მე ვეთანხმები ერთადერთი ისე გავიმეორებ, რომ თლიანად შეიძლება საქართველოს არ ამოქმედებული იყოს ეს, მაგრამ მაგალითად განზრახულობებთან ერთად შეიძლებოდა მაგალითად ისე დანაშაულებზე გავრცელებული იყოს ნაფიცალის სამართლო, როგორც არის ძიმეს კესობრივი ხასიათის დანაშაული. ეს საკითხი არის აქტუალური, გამომდინარე აქედან და მოქალაქეთა ასე ვთქვათ დამოკიდებულებაც ძალიან საინტერესო იქნებოდა ეს მართლმსაჯულების ჭრილში. ეს ერთი. მეორეს მხრივ შეიძლებოდა უკვე ტერიტორიული იურისდიქციის გასტას. მოდი თუკი ჩვენ გადავიდეთ ნაბიჯი და ამოქმედეს ეს ნაფიცალის სამართლო თბილისში, ქუთაისსა და ბათუმში, რატომ არ შეიძლებოდა დიდი ისეთი დიდი ქალაქების დაგვემატებინა, როგორც არის მაგალითად იგინე რუსთავი, იგივე ფოთი,
გორი,
დიდი ქალაქები, ხო, ანუ ეს უკვე კონკრეტული შეფასების საკითხი არის, მაგრამ რაც მოქმედებდა აქამდე ამ დღის განმავლობაში, ჩვენმა მოქმედმა ხელისუფლებამ ავტომატურად აიყო და გადაწია 2016 პირველ ოქტომბრამდე. ძალიან კარგი საკითხია დამისვის.
ეჭვის ეროტიკა.
ხო, ძალიან ხო, ეჭვის გამ თუნდაც ეჭვის აღძრული შეიძლება იყოს პოლიტიკური სარჩული, აი ამ საკითხთან მიმართებაში და გადაწყვეტილი ძალიან კარგი შეკითხვა გასულა მას სტუდენტმა გუშინწინ ჩემი ლექციის დროს, აი განზრახულობების შემდეგ 2013 წელს რაღაც მაინც და მაინც სამოხელეო დანაშაულებზე გადაწყვეტა ხელისუფლებამ ნაფიზი მსაჯულების ამოქმედება. ანუ ჩვენ თუ მივდივართ ასე ერთგვაროვანი უნდა იყოს ხომ პროცესის განვითარება და თანამედროვეულიყო. თუ ჩვენ დავუშვათ ვირჩევთ პირველად ნაფიზი მსაჯულებისათვის ძალადობრივი ტიპის დანაშაულებს, რაშუაში იყო აქ 2013 წელს სამოხელეო დანაშაულების. ცალსახად დარბაში და მე დავეთახმე დარბაზის განწყობას იმასთან დაკავშირებით, რომ აი სამოხელეო დანაშაულებზე ეგრეთ წოდებული ნაფიზი მსაჯულების ფორსირება მაშინ, როდესაც მე უკვე უნდა განგვიცხადონ ჩვენ ერთი წლის შემდეგ, რომ საერთოდ მზად არ ვართ ამ ისი რაღაცა პოლიტიკური დამოკიდებულება იყო თითქოსა წინა ხელისუფლების ყოფილ მაღალჩინოსანთან მიმართ საქმეების წარმოებასთან და ეს არალოგიკური იყო.
და მაგრამ ეხლა ესეც არამოქმედება.
არა, ეს მოქმედებს, სამოხელეო დანაშაულებიც მოქმედებს, ანუ გვაქვს სამი ქალაქი, თბილისი, ქუთაისი და ბათუმი და გვაქვს ორი დიდი ტიპის დანაშაულები, ეს არის ციხის დანაშაულები და ეს არის სამოხელეო დანაშაულები. თუმცა ისმის შეკითხვა, თუ კი საჭიროებს უფრო მეტ დაკვირვებას ნაფიზი მსაჯულების მოქმედება რეალურ პრაქტიკაში, თუ გასაანალიზებელი არის რეალური გარემოებები, თუ რატომ შეიძლება იყოს ეს დადებითი ან უარყოფითი, მაშინ უფრო უპრიანი იქნებოდა მეტის საქმეებზე გამოცხადებინა ნაფიზი მსაჯულთა სამართლო და უფრო მეტი დაკვირვების საშუალება მოგვეცემა ამ შემთხვევაში კომასე. მეორე ეს არის ის, რომ თვითონ ალბათ ჩიში არსებობს კიდევ იმისა და ეს უფრო ეშიში უფრო მომდინარეობს პროკურატურის და სახელმწიფოს მხრიდან, რომ აი ძალიან ბევრი ადამიანი არ გაგვიმართლდეს. როდესაც ეს შიში არ უნდა იყოს, ეს უნდა იყოს გამოწვევა და პირდაპირი სიგნალი, რომ სახელმწიფო ნება უნდა იბოძოს და როგორც ბრალდების მხარე უფრო კვალიფიციური რად მოიპოვოს კიცებულებები და მაქსიმალური დარწმუნებით გაუშვას
პროკურატურა გაცხადებას
შეიძლება რომ ამას არ შეუშინდეს და საბოლოო ჯამში აი ეს უნდობლობის მომენტები რომელიც საზოგადოებას და სასამართლოს შორის დიდი ხანია ჩვენს ქვეყანაში არსებობს მოიხსნას. ანუ ამას თუ ჩვენ შეშიშით შევყეროთ, მაშინ მერცერთ რეფორმას ვერ დავაწერებთ.
ბატონო, ეგ რეკლამა და ახალი ამბები იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ ჩვენ კიდევ გვექნება დაახლოებით 7 წუთი ეთერისთვის და გავაგრძელებთ საუბარს რეკლამა ახლა.
რეკლამა აშვიცსა და ოქსე. მოიცემ მანიარ დადეგების საქართველოს დაცულ ტერიტორიებზე. ლაშქრობა, ველოტური, არტტური და მოგზაურობა პანტომით, პეინტბოლი, ფოტოტური და სხვა მრავალი თავგადასავალი. აღმოაჩინე, შეინარჩუნე, იმოგზაურე, მუდატობით ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. პრემიერ ლიგა, ბუნდესლიგა, NBA, უიმბლდონი.
რთულია იყო გუნგრილი. უყურებ საქართველოს სამპორტულ ჩემპიონატებს, მხოლოდ სიმწიფის სპორტულ არხებზე და არსაცვალა. ყველაზე საინტერესო სამი კინო არხი ყველაზე პრეტენზიული კინომანებისთვის. ნებისმიერი ჟანრის ფილმი, ნონსტოპ კინო ქართული გახმოვანებით, მხოლოდ სიმწიფის კინო არხებზე და ეს ყველაფერი არ არის. ჩაერთეთ აქციაში, მიიღეთ ერთი ნებისმიერი თემატური პაკეტი ერთი თვით საჩუქრად და უფასო ინსტალაცია. სიმწიფი 2-100-100. გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო, დაცული ტერიტორიების სააგენტო. მოიწყვე მსმანიერ დადეგები ვაშლოვანის დაცულ ტერიტორიებზე. აღმოაჩინე, იმოგზაურე, შეინარჩუნე, ნუ დატოვებ ნარჩენებს, იზრუნე გარემოზე.
თქვენ უსმენთ რეკლამას აშვიცსა და 4-ზე. თუ გსურთ რეკლამა აშვიცსა და 4-ზე, დარეგეთ 2-31-25-25.
თბილისის დრო 17:30. ახლა სამ დავაგზელებ საუბარს ჩვენ სტუმართან, ბატონ ირაკლი კობიძესთან. ნინო როდონაია ახალ ამბებს აკუკითხავს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს მთავრობამ რუსეთის მიერ აფხაზეთის ანექსიისკენ გადადგმულ კიდევ ერთნაირ ბიუჯეტს შეაფასა. მოსკოვის მიერ მომზადებული ხელშეკრულების პროექტი რუსეთის და აფხაზეთის მოკავშირეობისა და ინტეგრაციის შესახებ. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა ცოტა ხნის წინ საქართველოს პარლამენტს მიმართა რუსეთის და აფხაზეთის ხელშეკრულების პროექტისადმი პოზიცია შეიმუშაოს, რის შემდეგაც ის ეროვნული უშიშროების საბჭოს საგანგებო სხდომას მოიწევს. ლუგანსკის ოლქში სეპარატისტების ალყაში აღმოჩნდა 10 მეტი უკრაინელი ჯარისკაცია. მის შესახებ ოლქის გუბერნატორი გენადი მოსკალი წყება. მისივე ცნობით შეტაკების შედეგად არიან დაღუპულები და დაჭრილები, თუმცა მათი რაოდენობა გუბერნატორს არ დაუსახელებია. უკრაინის კრიზისზე რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს განმომდინარე საფრთხესა და ებოლის ეპიდემიასთან ბრძოლაზე ისაუბრებს დღეს შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა, რომელიც ვიდეოკონფერენციას გამართავს დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, გერმანიის და იტალიის ლიდერებთან. ტეხასის შტატში ებოლის ვირუსი დაავადდა უკვე მეორე თანამშრომელი იმ კლინიკიდან, სადაც გასულ კვირაში ამავე დაავადებით გარდაიცვალა შეერთებულ შტატებში ლიბერიიდან ჩასული მამაკაცი. ებოლის ეპიდემიის შესაჩერებლად გაეროს მიერ შექმნილი მისიის ხელმძღვანელმა ენტონი ბერბერიმ დღეს განაცხადა, რომ მსოფლიო თანამეგობრობა ვერ ებრძვის ებოლას შესაბამისი მეთოდებით, რადგან ის ექიმების მიერ მიღებულ ზომებზე გაცილების სწრაფად ვრცელდება. სერბეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ალბანეთის წარმომადგენელთა პოლიტიკურ პროვოკაციად შეაფასა ბელგრადის სტადიონზე ორი ქვეყნის ეროვნული საფეხბურთო ნაკრების მატჩისას გულშემატკივრებსა და ფეხბურთელებს შორის მომხდარი დაპირისპირება, რომლის გამოც შეხვედრა ჩაიშალა. ბელგრადის პოლიციამ დააკავა ალბანეთის პრემიერ-მინისტრის ძმა ოლცი რამა, რომელიც შეხვედრის მიზან მიმართულად ჩაშლაში აჭმიტანილი.
ჩვენი გადაცემა გრძელდება 17:32 თბილისის დროით, თავისუფლების 1 საათში. ჩვენ ვესაუბრებით ბატონ ირაკლი კობიძეს, იურისტს. საუბრობთ იმაზე, თუ რატომ გადადო საქართველოს ხელისუფლებამ ნაფიც საჯულთა სასამართლოს ინსტიტუტის სრულყოფილი ამოქმედება გადადო 2016 წლის 1 ოქტომბრამდე, რა შეიძლება იყოს მიზეზი. Ну, ჩვენი ეჭვების შესახებ საუბრობდა ბატონ ირაკლი და ალბათ კიდევ გაქვთ რაღაცა ეჭვი, თუ მეტი სხვა ეჭვი არ არსებობს და ამბობთ, რომ ეს არ მხოლოდ პოლიტიკური გადაწყვეტილება.
პოლიტიკური გადაწყვეტილება, ანუ კიდევ ერთხელ აღნიშნავ, რომ ამგვარი კატეგორიის საკითხებზე პოლიტიკური მსჯელობა არ არის, ანუ რა თქმა უნდა პოლიტიკოსები ღებულობენ გადაწყვეტილებას, მაგრამ ვინაიდან თვითონ არსი არის იმის, რომ კანონის უზენაესობა და ჩვენი ყველაზე უფლებების დაცულობა იყოს უზრუნველყოფილი, მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ცუდი თუ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან კიდევ ერთ სხვა რეფორმებთან ერთად, რადგან მოქმედმა ხელისუფლებამ სამწუხაროდ თქვა უარი, ეს არის კიდევ ერთი დიდი ინსტიტუტი, რომელიც შეიძლება ჩავარდნის.
ახლა ხშირად ამბობენ, რომ თქვათ ევროკავშირით ამართლებენ ხოლმე ცვლილებებს ქვეყანაში, ამ პირიქით რეფორმებზე უარს ამბობენ. როგორია ამ შემთხვევაში დასავლეთის პოზიცია, ასე ვთქვათ, რას მოითხოვს, შეიძლება ასე ვთქვათ?
მე ვისაუბრე კონკრეტულ საქმეზე, ევროპის სასამართლოს პრაქტიკიდან, სადაც ცალსახად სუ სხვა, ასე ვთქვათ, გარემოებების გამო იქნა იქ გამტყუნებული სახელმწიფო და არა იმიტომ, რომ ნაფიც იმსაჯულების სასამართლო დაუშვათ ვერდიქტი გამოაქვს დაუსაბუთებელი ფორმით. ეს ცალსახა არის, მაგრამ რაც შეეხება ოფიციალურ განცხადებებს, თუნდაც აი ეს ნაფიცი მსაჯულების სასამართლოსთან დაკავშირებული საკითხები, სწორედ ეს გახლავთ ერთ-ერთი მთავარი კრიტიკული საკითხი, რომელიც შევიდა 1 ოქტომბრის ევროპის საპარლამენტო, ევროპის საბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციაში, სადაც პირდაპირ მოუწოდა კატეგორიული ტონით დასვა საკითხი პარლამენტის წინაშე საპარლამენტო ასამბლეამ, რომ ძალიან მალე სხვა ბევრ წვავის საკითხთან ერთად აემოქმედებინა სრულად ის რეგულაციები საპროცესო კანონმდებლობისა, რომელიც შეეხება ნაფიც საჯულებს. ანუ მათ ჰქონდათ რა ინფორმაცია, რომ ინიცირებული იყო კანონ პროექტი ნაფიც მსაჯულების სფეროში, ყოველგვარი პასიურობის შეს, ყველანაირი პასიურ, ანუ გადაწევის თაობაზე, მათ ამის მიმართ ჰქონდათ ძალიან უარყოფითი რეაქცია და ეს ყო ერთ-ერთი პირდაპირი შინაარსი, პირდაპირი შინაარსის მოთხოვნა და წუხილის გამოთქმა, რომ ეს ნაფიც მსაჯულების ამოქმედებამ საქართველოში გადაიწია კიდევ ორი წლი. აი ესეთი რეაქცია იყო და ეს რეაქცია არ მიკუსი მინაიდან, როგორც შიდა, ასევე გარე ძალებიდან, როგორც ხომ დასავლურ ძალებს, ყოველთვის იყო წუხილი და კაცრი შენიშვნები ჰქონდათ სასამართლოს დამოუკიდებლობასთან დაკავშირებით საქართველოში. ეს ყველა ხელისუფლების დროს იყო ეს პრობლემა აქტუალური და მე ვფიქრობ, რომ აი ამგვარი ტიპის მოცემულობაში ერთადერთი რაც შეიძლებოდა სწორი გაკეთებულიყო ყოფილიყო ის, რომ დემოკრატიის კიდევ ერთი ფორმა გაეაქტიურებინა სახელმწიფოს და თუ კი ჩვენ გვაქვს არჩევნებში მონაწილეობის უფლება და კონსტიტუციურად ჩვენ ვართ როგორც ამორჩეული ხელისუფლების წყარო, ასევე რეგიტი მოქალაქეები გამხდარიყვნენ მართლმსაჯულების განმახორციელებლები ნამსაჯულების მეშვეობით. თუმცა მიზეზები ბამდე მე მგონი ბოლომდე ვერ მივედი, თუ რატო ითქვა ამაზე უარი, რაც არის კიდევ ერთხელ დავძენ ჩემისაზე ძალიან სამწუხაროა.
კიდევ მეორე, ალბათ ეს გამოჩნდება, გადადება ჯერჯერობით არნიშნავს უარის თქმას.
უარის თქმას, მაგრამ როდესაც ორი წლის განმავლობაში ეს ხო ყველა შემთხვევაში ეს ხო ნიშნავს იმას, რომ ორი წლის განმავლობაში ამ მიმართულებით ახალი
გადაკეთება.
მაშინ აი ერთადერთი იმედი რაც რჩება არის ის, რომ უფრო ფორსირება მოხდეს პროცესი და უფრო მეტ სამუხელეო თუ на ситуацию синамდე მიმართულ დანაშაულებზე შედგეს უფრო მეტი ნაფიც საჯულო. წელიწადში ერთხელ კი არა, ამიტომ დაუშვათ დაიტვისო სამივე ქალაქი და ანუ ნაფიც საჯულო სასამართლო გახდეს ყოფითი მოვლენა მართლმსაჯულებაში.
შეეჩვიოს საზოგადოება.
შეეჩვიოს საზოგადოება და გარკვეულწილად გაჩნდეს პასუხისგებლობის გრძნობა, რომ პასუხისგებლობა უმთავრეს წილად აკისრია რიგით მოქალაქეს კონკრეტული ადამიანისა ბედის გადაწყვეტისა, ანუ გაუშვამის ადამიანი ციხეში საჯულის მოსახლეობა თუ არა. გამომდინარე აქედან ერთადერთი ეს ბერკეტი დარჩა სახელმწიფოს, რომ აი ამ გადადების რეჟიმში ის რაც შეგჩენია მოქმედოს. თუმცა ამისი
პერსპექტივას
ახლა აი ამ მოცემულობიდან გამომდინარე შეიძლება წინააღმდეგობრივი იყოს, თუმცა რაღაც იმედი მაქვს მაისთან, ნუ ძალიან კარგი იქნება თუ არა სამთავრობო სექტორი ამას გააქტიურდება ამ მიმართულებით.
კეთილი, ძალიან დიდი მადლობა ამ იმედით დავასრულებ თქვენთან საუბარს და რადიო სერიალს ვეთყვირავ, ჩვენ გვესაუბრებოდა იურისტი ირაკლი კობიძე. მუსიკალური პაუზის შემდეგ ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება. Like დრო საკმაოდ ცოტა გვაქვს, ამიტომ მუსიკა სხვა დროს იყოს. ქალბატონი მარინა თაბუკაშვილი უკვე დიდი ხანია გველოდება და ბოდიში გალოდინეთ. ქალბატონი მარინა წარმოადგენს ქალთა ფონდ ტასოს და დღეს ჩვენ საუბრობთ ერთ მოვლენაზე, რომელიც რა ვიცი მე გადავხედე ახლა ჟურნალ გაზეთებს და ინტერნეტ გამოცემებს და ნაკლებად ჩუქდება სამწუხაროდ. ეს არის სოფელში მცხოვრები ქალების საერთაშორისო დღე, ნაკლებად რო შუქდება ეს ალბათ ძალიან ბევრ ამას ნიშნავს. ეს დღე 2008 წლიდან აღინიშნება გაეროს ინიციატივით და მიზნად ისახავს სოფელში მცხოვრები ქალების ცხოვრების პირობების გაუმჯობესებას, ამ ქალების ცხოვრებით დაინტერესებას, მოდით ასე ვთქვათ. ქალთა ორგანიზაცია არაერთია საქართველოში, თუმცა კონკრეტულად მე ვიცი, რომ ფონდი ტასო უკვე დიდი ხანია ამ თემაზე მუშაობს ამ ადამიანებთან და 18 საათამდე გვაქვს ჩვენ დრო, მაინც 20 წუთი გვაქვს მთელი იმისათვის, რომ გავიგოთ რა ხდება დღეს ქართულ სოფელში, ანუ როგორ მდგომარეობაში არიან ეს ქალები, ვინ ზრუნავს მათზე და მithumetes ყოველდღიურად გვესმის საშინელი ძალადობის ამბები, ხო, სწორედ სოფლებიდან და ეს ალბათ დაკავშირებული არის ზუსტად ამ ქალების უფლებებს.
დიდი მადლობა, რომ მომიწვეთ, თემა არის მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი და მე შემიძლია ვთქვა ამდენი ხნის მუშაობის შედეგად, რომ ნამდვილად მაქვს უფლება, რომ დღეს წარმოვადგენთ განათერში სოფლელი ქალები. ანუ ესეც მინდა ვთქვა, რომ აი ჩვენ ვაბობთ სოფლად მცხოვრები, სოფლის ქალები და ანუ გვეუხერხება, რომ უწოდოთ სოფლელი, ხო? უნდა გითხრათ, რომ გარკვეული აზრით ჩვენ ყველანი სოფლელები ვართ, ხო? იმ სოფლელები თუ არ ვართ, ამ სოფლელები მაინც ვართ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. იმის თქმა მინდა, რომ ჩვენ ლაპარაკობთ ახლა ჩვენ მოსახლეობაზე, როგორც ქალებზე ჩვენ ლაპარაკობთ მოსახლეობის უმრავლესობაზე და როგორც სოფლად ცხოვრებ მოსახლეობის უმრავლესობაზე, ასე შე. ანუ თუ ვიზაც არ ჯერა და თან გავლა უნდა, იმას ვეუბნებით რა, რომ აი ამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი, თუნდაც აი რიცხობრივად ამდენად არის ეს მნიშვნელოვანი. და მნიშვნელოვანია კიდევ იმიტომ, რომ სოფელი როგორც კი დაიცახეს ეს დამოუკიდებლობა, არავის არ ჰქონდა აქცენტი სოფელზე, არავის არ ჰქონდა აქცენტი ადამიანზე, არავის არ ჰქონდა აქცენტი ოჯახზე, ხო?
ურბანული
რეალობა, ხო, არანდო საქართველოში და არის პროგნოზები, რომ ძალიან დიდი პროცენტი 2008 წელს 27 წელს ქალაქებში ცხოვრობს და ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. და ამავე დროს კაცობრიობას აქვს უზარმაზარი პრობლემები, როგორც არის სურსათის უსაფრთხოება, მისი რა ქვია, ანუ ყინვარები რო ძნება და რაღაცები და მე ისე თქვა მინდა, რომ ჩემთვის რა თქმა უნდა ყველაზე ძვირფასი არის ცალკეული ადამიანის სიხარულიანი ცხოვრება და ბენება. ეს არის ყველაზე ძვირფასი და ჩვენ ამისთვის მუშაობთ მათ შორის. მაგრამ ვისაც მართლა არ ჯერა, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ გვინდა რომ ვაჩვენოთ, რომ რას ვკარგავთ ჩვენ იმით, რომ არც ყურადღებას ვაქცევთ, არც ვუსმენთ ამ ადამიანებს და არც გუჯერა, რომ მათი მონაწილეობით შეიძლება ჩვენ ცხოვრება გახდეს უფრო სამართლიანი და უფრო უკეთესი და უფრო მშვიდობიანი. ამაზე არის ქალთა მოძრაობა.
აგჯერებთ რომ არ ვენდობით.
არვენდობით, ხო? არვენდობით ამაში და მე ვფიქრობ, რომ ეს არ არის მხოლოდ ნდობა, ესეც არის ცხადია, მაგრამ ეს არის ძალაუფლების განაწილების საკითხი საერთოდ, რა. იმიტომ რომ ყველანაირი მუშაობა, რომელიც სოციალურ სფეროში მიმდინარეობს, ხო, ეს არის პოლიტიკური მუშაობა. ფაქტიურად ჩვენ როდესაც ქალთა უფლებებს ვიცავთ, ჩვენ მუშაობთ პოლიტიკაში, ხო? არ ვიცი ხა მე ამას რომ ვაცხადებ, ამით გამიადვილდება მუშაობა მომავალში თუ გამირთულდება, მაგრამ ჩვენ უნდა მივეჩვიოთ იმას, რომ პოლიტიკურად გვართ პასუხისგებელი სულყვანი, ხო? და ჩვენ უნდა ვაქციოთ ის ნაწილი ჩვენი მოსახლეობის, რომელიც არის პასივში, ანუ ძალიან ცუდად რო ვთქვა, იყურება მაგლა ეს მარტო ქალებს არ ეხება, ცხადია, უფრო მეტად მამაკაცებს ეხება და რას ჩამოუგდებენ, აი ამის მოლოდებში ხო ვინ ჩამოუგდებს და ვინც მე ჩამოუგდებს რომ ის მეც მე ამისგან ნდობას მიიღებს აი ამას თუ არ შევეშვებით
ჩვენ კი მაგრამ ეხლა ალბათ საწინამდგვაზე ის არის რომ თავად ამ ქალები მოუნდა იექტიო რომ აი მაგათაც თვითმართველობაში ღებენ მოეწონა
აბსოლუტურად
აბსოლუტურად ამას აკეთებთ
ამას
ხო მას ხო
აი აბსოლუტურად მანდა ვართ ამას ეხლა ახალი ჩამოსულ ვარ ბრიუსელიდან სადაც ევროპის ფონდებს შორის მეც მონაწილეობდი და სადაც იყო საკითხი რომ რა შეუძლია ფილანთროპიას გააკეთოს ამ ძნელბედობის ხანაში. ანუ ევროპა აღიარებს რომ ძნელბედობის ხანა დაუდგა, ხო? შემდეგ გადავინაცვლა სტამბულში, სადაც ფონდები მშვიდობისათვის აი ამ ქსელის და იქ არის ეგეთი ადგილი, სადაც ყველამ უნდა თქვას, რომ აბა country update-ია რა, რა მოხდა ჩემს ქვეყანაში და რაღაცა და მე ვთქვი რომ აი ამბავი მაქმედი რომ პარლამენტში ქალთა რაოდენობა გაორმაგდა თქო და ახს უკვე ყურებს თქვიდა რაღაცა საქართველოს გაორმაგებლა და 12%-ია ეხლა თქო და ნუ ჩავიფუშე გასაგებია ხო? ანუ ეს არის დემოკრატიული ქვეყნისთვის ძალიან დიდი, ნუ მე ვიტყოდი ხალხურად სირცხვილი, რომელიც არანაირად არ ეტყობა ამ ქვეყანას, რომ ეს
სირცხვილია.
რომ სირცხვილია, ხო? ანუ სრულებით არანაირი ესა. მაშინ როდესაც ეს არის აბსოლუტურად, აი რითაც დავიწყე, ეკონომიკისთვის, სოციალური განვითარებისთვის, ესა, მაგრამ
ეხლა
არაქტიურობენ, იმიტომ რომ არის ძალიან დიდი ხნის ინერცია სოციალური პასიურობის და თავის არ წამოყოფის და ასე უფრო კარგად გადავრჩებით. ანუ მოსახლეობამ, სოფლის მოსახლეობამ, ქალაქის მოსახლეობამაც იმისთვის რომ მას არ მიეცა საშუალებები, სახელმწიფო არ მისცა საშუალებები და აქტიურობის სივრცეები, მან გამოიგონა გადარჩენის რაღაცა სტრატეგიები, რომელსაც ბოდიშ მოხდეთ ველური სტრატეგიები შეიძლება დაერქვას, ხო? და მაგალითს გეტყვით რა, აი სახელმწიფომ გაანთავისუფლა სოფლის მოსახლეობა საშემოსავლო ყოველგვარი გადასახადა და როცა პირველად პროდუქტს ყიდის. თუმცა ახლა მაწონს რო ყიდის და ჩურჩხელს არც მასში არ დავსდეს. მე ეს თავდაპირველად მომწონდა და მეგონა რომ უფრო კარგია, მაგრამ ახლა როცა ამდენი წელი გავიდა ამ გათავისუფლების აღმოჩნდა რომ სახელმწიფო მამით ხელი შეუწყო მას რომ მათ არაფერი არ ესწავლოს. ხო? არ შეცვალოს თავისი ცხოვრება, ხო? აი მაგალითად არსებობს სახელმწიფო შესყიდვების დიდი რეესტრი, რომელიც ძალიან ჭკვიანმა ხალხმა მოიფიქრა და რთული რაღაცა მე მაჩვენე ექსპერტმა, რომელიც მონაწილეობდა ამის გამოგვი, საქართველოს რაღაცა ჯილდო მიიღო ამაში, რომ ეს რა კაი რამე გამოიგონა რა. რაც იმას ნიშნავს, რომ მე რომ საბავშვო ბაღისთვის კარგი ჯანსაღი კარტოფილი და პომიდორი მქონდეს იმავე სოფელში, საცაის ბაღი მდებარეობს და მას ეს მივყიდო ამ ბაღს რა, მე უნდა შევედე ამ რეესტრში და იქ მოგეთ ამ რთული პროცესი. გარდა ამისა 50 ლარი უნდა გადავიხადო თუ აი ამ მიზნით შევდივარ, არა დასათვალიერებლად და რაღაცა, არამედ რომ მონაწილეობა მივიღო იმ ტენდერში, ხო? მაგრამ როგორ უნდა გადავხადო, ესე იგი ის ბარათი უნდა მქონდეს საიდანაც ამას ვიხდი ონლაინ და თანაც ეს
შეველები უნდა იყოს.
ხო, ეს შეველები უნდა მქონდეს და რაც მე მაგალითად აი ყოველ წუთას როცა ამას მჭირდება გაკეთება, ცოტა ვღელავ, ხო? ცოტა ვღელავ. ეხლა აქედან გამომდინარე რა, სოფლის განვითარების პროგრამის ფული იხარჯება ისე რომ რაღაც ობიექტების აშენება და ეს ობიექტებს ვინ ირჩევს და რატომ უნდა აშენდეს, ეს ცალკე ძამწარე საკითხია, ჯდება დაახლოებით არჯერ უფრო ძვირი ვიდრე ადგილობრივი კალათოზე ამას გააკეთებ. აი ამდენად მნიშვნელოვანია სოფელში ხალხის განვითარება, ხო? და ამდენად მნიშვნელოვანია რომ ძალაუფლება იყოს გადანაწილებული ქვევით. გარდა ამისა, უნდა გითხრათ, რომ არსებობს ესეთი ცნება, როგორც არის სასოფლო განვითარება. ეს არ არის სოფლის მეურნეობის განვითარება. სოფლის მეურნეობის განვითარება მხოლოდ მისი ერთი ნაწილია. სასოფლო განვითარება იმას ნიშნავს, რომ ის რესურსი, რომელიც სოფელშია, იქნება ეს ცხელი, წყალი, ხო, ხე-ტყე, რა ვიცი, ის მცირე ბიზნესი, ის რაღაცა, ხო? Ანუ ამას თვითონ ფლობდეს და განკარგავდეს და უფრო მეტიც. აქედან რაც შემოსავალი შემოდის იმ პატარ-პატარა აფთიაქია და რაღაცა რა, ის შემოსავალი იმ სოფელს
ხარდება. ეს თვითმართველობის მიმართ ზოგადად ჩვენი ხელისუფლების დამოკიდებულება ხო? უნდობლობა ეხა ზუსტად ამ ნაფიც საჯულებზე საუბრობდით. ნაფიც იმ საჯულების მიმართ უნდობლობა, თვითმართველობის უნდობლობა და ქალის მიმართ უნდობლობაც.
ხო, ქალის ეცეთ როგორ არის? ერთი იყო ერთი არჩევნები, რომელზეც ძალიან იმუშავა ქალთა მოძრაობამ, კარკახნის წინანდელი ამბავია და იქ ესე იგი რაღაცა ცოტა მაღალი, ეხა 11%-ია ადგილობრივ თვითმართველობაში, ისევ 11%-ია დარჩა, ვერ გაუმრავლებთ მან და ხო, მაგრამ იმ არჩევნებში ეცეთ კვლევები ჩაატარეს და ვესწრებოდი ამგან, ხო იქიდან მახსოვს, რომ რა გამჟღავნდა, ეცეთ, თუ მე ქალს ვიცნობ პირადად, ვინ ქალია. ანუ მე გეტყვით, ხო, მაშინ ამ ქალს ვაძლევ ხმას. მაგრამ თუ მე არჩევნების წინაშე ვარ და ეს ქალსაც ეხება და მამაკაცსაც, ქალია ვიცი თუ კაცი, კაცს ვაძლევ ხმას. თუ არ ვიცნობ პირადად. აი ამდენად ეხლა მინდა ეს დასკვნა გავაკეთო, ამდენად მნიშვნელოვანია, რომ ძალაუფლება იყოს დელეგირებული ადგილობრივ დონეზე, სადაც ყველა ერთმანეთს იცნობს, ხო?
კი, მარინა, სოციალურ მდგომარეობაზეც ვისაუბროთ. თქვენ კვლევებს აწარმოებთ და გაუმჯობეს და გაუმჯობეს და რა დრეშია ხა ეს ხალხი?
ანუ ზოგს აქვს, ზოგს არ აქვს, ხო?
ძიმე რეგიონებიც არის, ხო?
ზოგს აქვს, ზოგს არ აქვს და ძალიან კარგია, რომ არსებობს ეს სოფლის განვითარების პროგრამა. იმიტომ რომ აქამდე, სადაც ანუ მუნიციპალური ცენტრი, ადმინისტრაციული და სოფლები არ იყო განაწილებული, ხო, ეხლა დაშორდა, ხო, იქ მერია, აქ ეს არის, ხო? მანამდე, ესე იგი, ბიუჯეტიდან, თვითონ მუნიციპალური ბიუჯეტიდან არაფერი სოფელს არ ხვდებოდა და ამიტომ იყო სოფლის განვითარების პროგრამა, არის დალოცვილი ფული, რომელიც გზაში ეს დალოცვილი რომ მიდის, რაღაცა ძალიან ესეთი უწყლო ნიადაგი ხდება და სადღაც იკარგება ეს ფული და ჯერ არავინ არ დაინტერესებულა, რატომ ჯდება სოფლის განვითარების 5 წლის ფული იმისი, რა ქვია, რიტუალების სახლის აშენება და უკვე ექსპერტებს აქვთ ეს თავის მასალაში შეტანილი, სატრენინგო მასალაში აქვთ სურათები შეტანილი რა და თანაც ეს კონფლიქტი ზონებშია და მეც მუშავ ამ ზონებში. წარმოიდგინეთ, ჯერ არჩევანი, რომ მაინდამაინც რიტუალების სახლი აშენდეს, ხო? ანუ ეუბნები, აწვევი, რომ მიცვალებულის პატივის წამო. მე მგონი მიცვალებულის პატივის წამო ესე თავის ოჯახში, ხო? და იმდენი ხალხი ამდენ დაეტევა იქ ოჯახში, აი იმდენი ვისაც მართლა შეწუხდა, ის მოვიდეს, ხო? ანუ აი ამ თემით აგდებენ ხალხს და მაინც
ვერიტყვის უარს მოერიდება.
ხო, ერიდება. მეორე თემა სასაფლაოს ეს რა ქვია, ანუ რომ ძროხა არ შევიდეს, თურმე ძროხა რომ შევიდეს სასაფლაოში, ეს არის ისეთი საშინელობა მიცვალებულისთვის და მე ვიცი, კაცო, მოსელში გაჩნდა ეს ქრისტე და ანუ წარმოიდგინეთ რა, ჩვენ გვაქვს პრობლემა იმ დონეზე, როდესაც სახელმწიფო კი ამბობს, რომ სოფელმა თქვას რა უნდა, მაგრამ რეალურად
კარნახობს მაინც სახელმწიფო.
ну вигаци сахит შეიძლება მაგრამ
მაგას
ახლა მე
პრემიერ-მინისტრი არ განახო
ვერ დავამტკიცებ და ამიტომ ესე ვთქვათ ცოტა ცუბუკად ეს ამბავი მაგრამ ფაქტიურად აქ 10-12 მამაკაც იკრიბება ხო რომელიც იმ დღეს ბირჟაზე ყოფნას აცდენს და ზარალდება ამით ხო საშინად ხო და რომელიც ამას წვეს ხო და ამიტომ არის ქალებზე აქცენტის გაკეთება ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ არის ეგეთი ცნება, რომ სოციალურად გნობიერი ბიუჯეტირება, ხო? სხვანაირად თქვა გენდერულად გნობიერი ბიუჯეტირება. ხო, სადღაც საცა პირველთა ვარ და რო არ გვინდა შევაშინოთ ამ გენდერის სიტყვით, ამბობ სოციალურად, მაგრამ ეს ნამდვილად ანუ რას ნიშნავს ეს გენდერული გნობიერი? იმას ნიშნავს, რომ წყალი თუ არ მაქვს მე და ვზიდავ საცოდავად საიდანღაც და საერთოდ ეს ხომ ქალების ფუნქცია არის წყლის
სიტყვა. სიმძიმის ტარება.
სიმძიმის ტარება, ხო? ამ სუსტისკეს, ხო, სან სუსტისკეს სადღეგრძელო ჩარაჩარა რაღაცა. ხო. ანუ რო ის წყალი გადაწყდეს, მაგრამ რა გინდა ის დიდი კომპანია რო გააკეთებს ამ წყალს, იქ სადაც ეს თქვათ ის ეყოფა ფული, ერთითვის მე რომ მიდის და ისყალი რო აღარ მოდის რო თურმე არ გადააბეს კარკად ეს მილები და რაღაც ეს არავის არ ეხება და ჯერ აი სოფელში ეკითხები რომ მეწუწუნებიან წყალი გააკეთეს მაგრამ არ მოდის ვინ გააკეთა არავის არ აქვს ჩაწერილი იმ კომპანიის სახელი ვინც გააკეთა აი საერთოდ არაფერ და ეს სხვათაშორის გადმოდის სამოქალაქო ორგანიზაციაზე აი ვხედავ რომ უზარმაზარი წყლის ბაკი დგას და ატარებს დონორის სახელი მეუნება აი წყალი გაუკეთება თქვენთვის ვინ გააკეთა არასამთავრობომ ხო ანუ მე იმას არ ვამბობ რომ მედიაში არ ჟღერს არასამთავრობოა მაგრამ არის რამდენიმე ორგანიზაცია ვინც ჟღერს ხო ანუ რაღაცა ძალიან დაიმსახურეს იმათ როგორ ჩანს და ძალიან ექსპერტები არიან და ყველაფერი მიმესალმე მაგრამ უნდა გითხრათ რომ სამოქალაქო საზოგადოება ეს არის მოსახლეობა რომელსაც აქვს ვალდებულება აღებული მათ შორის თავისაკუთარ ცხოვრებას ხოლო სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაცია უნდა კონდეს წარმომადგენლობა და მანდატი მათგან აღებული თუ შენ არ გაქვს სამოქალაქო საზოგადოება ქვეყანაში ხო ეს იმას ნიშნავს რომ შენ სხვის შეკვეთას სასრულებ ან რომ მიდიხარ სოფელში და მუშაობ ჯერ თანამოაზრებად იხთი მათ და მე ანუ აი ძამწარესი ნამდვილია ამაზე რო ვფიქრო ხო
არ შემიძლია რომ არ კითხოთ 5 წუთი და ქუჩა ძალადობის ფაქტების თეატრულიან მაბრძანა რომ არა კრიმინალი არ გაზრდილა უბრალოდ დაახლოებით ასე თქვა ქმრები კლავენ სწორედ
ხო უბრალოდ კლავენ ეს უბრალოდ
და განსაკუთრებით ეს ხდება სწორედ რეგიონში
ხო ხო, საერთოდ ეს არ ითვლება მარტო სოფლის პრობლემად, მაგრამ აი ისევ იმ rural development-ს აი როდესაც სამსახური სოფელში არის მხოლოდ სკოლა, თუ სკოლა არის, ბაღი თუ სკოლა არის და ერთი წმუნებული ახლა სხვა სახელი ქვია და ორი მისი მოადგილე. საერთოდ როცა არ არის სამსახური. და როდესაც მთელი ეს მოსახლეობა სახელმწიფოს ყავს ჩათვლილი დასაქმებულ მოსახლეობად. ანუ ხალხი როგორ გითხრათ, მამაკაცი ხო სუსტი არსებაა რა? ანუ სუსტები არიან, საწყლები არიან და იმდენს ვერ უძლებენ, რაც ქალს შეუძლია. მართლა ეგრეა რა? ხო და ის იწყებს სმას. ხო? იწყებს გაგიჟებას და მე დარწმუნებული ვარ, ახლა ეს ისეთი, ხო, აი ყველაფერს საშინელებას იწყებს, ხო და ეს ისეთი შემთხვევაა, ხა ნაჯახი და მიპარვით და რაღაცა სასწაულის ბოლო რაც იყო და სხვათაშორის მოხდა ეს იმ სოფელში, სადაც ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაცია, არაჩვეულებრივი ორგანიზაცია მუშაობს, სოფელი დვაბზვარი გურიაში და ამ ჩვენი პარტნიორისგან, დირექტორისგან მიიღეთ ეს მწარე წერილი და უნდა გითხრათ, რომ ჭაპანწყვეტაშია ჩვენ ყავს სამი ორგანიზაცია, რომელიც თავდადებულია ოჯახში ძალადობის თემაზე. ერთი არის კახეთში, მეორე გურია, რაც ვახსენე და ერთი არის შიდა ქართლში და ეს ხალხი აი განსაკუთრებული ხალხია რომ და მე ცოტა მცხვენია რომ
მაგრამ ერთმანეთ მოხდა ხალხო
ხო 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 და მე ძალიან მამწარებს და მე ეს გამოცდილი მაქვს და სხვათა შორის რადიო თავისუფლების დღიურში მქონდა რომ წელიწად შემ რა ქვია საშუალება რომ ეს გამომეკვეყნება ეს ადგილი ჩვენ პატრონობდით ქალს სოფელ კარალეთში, რომელიც იყო მსხვერპლი და რომელსაც უზურგის აქცია მთელმა თემმა, თუმცა მეორე პანაშვიძე ყველანი გამოცხადდნენ და რომელიც ვერ მოვათავსეთ ხანგრძლივად თავშესაფარში, თუმცა მე არ მიმაჩნია თავშესაფარი კარგი ადგილია მსხვერპლისთვის, ეს ცალკე თემა არის, იმიტომ რომ ეს ხალი ფსიქიურად ნუ ცოტათი დაძრული იყო და იქნები დაძრული რა თქმა ბავშვებს წაგართმევენ და ისა და აი ამას არათუ მოკლედ ერთი არის კანონი მეორე განხორციელება ხო მაგრამ ეს კანონიც კი არის თვალისწინებს რა იმით მაშინ როდესაც ყველა სპეციალისტმა თუ თქვა ახლოს მისულმა ადამიანმა იცის რომ გამუდმებული ძალადობა და ტანჯვაწამება იწვევს ფსიქიურ აშლილობას, ხო? ანუ შენ ეს კანონში უნდა კონდეს შესაბამისად რა და კანონში რო კონდეს კიდე ამას ფული უნდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ნამდვილად წინსვლა გვაქვს ასე ვთქვათ რა მექანიზმები და თავშესაფრების რაოდენობით, მაგრამ ერთშვენიერ დღეს მეასედმა იმ ქალთაგან ოჯახში ძალადობას ვინც განიცდის, ხელი რო აწიოს და თქვას რომ მინდა დახმარება, არეყოფა არ მეასეც არეყოფა და ეს მე
კი და განსაკუთრებით სოფლებში როგორც მოხდა
აი განსაკუთრებით სოფლებში უნდა ხო ანუ ეს დაუსაქმებლობა ეხლა წარმოიდგინეთ ისა დევნილთა დასახლებები რო არის და ჩვენ ეხლა უკრაინის მაგალითზე და რუსეთსაც ბევრი უკრაინიდან შეუვიდა დევნილი და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანო თმებს იგლეჯენ ამაზე რა ვქნათ ამისგან განსხვავებით გვაჩუქეს ბატონო და აუშენეს სახლები ცუდი კარგი ზოგმა სახელმწიფომ კარგა ზოგმა ნაწილ მაგრამ აი რომ გახედავ ამ სახლებს და გახედავ ბავშვებს რომელიც დარბიან და ახალგაზრდობას აი რა უნდა გააკეთოთ აი რა როგორ უნდა იცხოვრონ რა ანუ იმ თვალსაზრით რომ ლუკმაპური ერთია მაგრამ მეორე ხო აი ეს დრო რას უნდა და ადამიანის ცხოვრებაში ორ რამეს აქვს მნიშვნელობა სხვა არაფერი არ ყრია ერთი არის სიყვარული და მეორე არის საქმე რომელსაც ხარ ჩართული ერთიც და მეორეც შეიძლება იყოს აღიარებული სიყვარულად ან ჩართულობად ხო ხო აი ეს არის და არ შეიძლება რომ სოციალური პოლიტიკა ქვეყნისა იყოს სოციალური დახმარების დარგების
უნდა დავასრულოთ ძალიან დიდი მადლობა მარინა თაბუკაშვილი იყო ჩვენი გარჩემი სტუმარი გაფთიშავენ ახლა სამწუხაროდ მე ვარ გოგი გვახარია და მიუყავდა ეს გადაცემა ხუთი წამი გვაქვს
კაი ანუ ბოდიში ქალებო გილოცავთ ყველას და ბოდიში რომ თქვენზე